Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាអាមេរិកត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីអង្គការ FIFA ព្យួរការងារលោក Blatter ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នករក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិសម្ដែងការបារម្ភនឹងចង់ឲ្យតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងពន្លឿនរឿងក្តីនេះគ្រាដែលសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3មានជំងឺ
វិជាប្រវត្តិដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង3នឹងគឺពុំមានកំហុសអ្វីទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណែងសហជីពនិងនយោជកមានការអះអន់ចាត់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យកម្មករកាត់ដេរចំនួន140ដុល្លារអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែធ្វើឡើងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី2ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺឫសគល់នៃជំងឺពុករលួយនិងវិធីព្យាបាលដោយមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវាគ្មិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកំសែងលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ចំណាត់ការមួយរបស់ក្រមអភិរក្សរឹងត្អឹងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនពីលោក John Boehner ប្រធានរដ្ឋសភាដែលនឹងត្រូវចេញពីតំណែងក្រុមដែលមានឈ្មោះថាក្រុមសេរីភាពក្នុងសភា House Freedom បានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីគាំទ្រលោក Daniel Webster អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ Florida ដើម្បីឲ្យកាន់តំណែងនេះដោយទាត់ចោលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Kevin McCarthy អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ California និងជាប្រធានក្រុមសម្លេងភាគច្រើនលោក McCarthy កាន់តំណែងលំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីលោក Boehner ហើយទទួលបានការគាំទ្រដោយមតិភាគច្រើននៃក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសមាជិក247នាក់ប្រសិនបើសមាជិកទាំង40នាក់នៃក្រុមសេរីភាពសភាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Webster នៅពេលសភាពេញអង្គបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងដែលលោក McCarthy ត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីក្លាយជាប្រធានសភាលោក Boehner បានប្រកាសពីការលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបំពេញការងារ25ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដោយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយលោកកាន់ការជាប្រធានសភាអំណាចរបស់លោកតែងតែត្រូវក្រុមអភិរក្សតឹងរឹងមិនសូវគោរពតាមសមាជិកនៃក្រុមអភិរក្សភាគច្រើនទើបតែជាប់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2010តាមរយៈក្រុម Tea Party ដែលបានជួយជំរុញឲ្យគណបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានគ្រប់គ្រងសភាជាតិហើយពួកគេទាមទារចង់បានសិទ្ធិកាន់តែធំជាងមុននៅក្នុងការសម្រេចទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយគណៈកម្មការក្រមសិលធម៌កីឡាបាល់ទាត់ដែលគ្រប់គ្រងអង្គការ FIFA បានផ្ជួរការងារចំនួន90ថ្ងៃលើលោក Sepp Blatter ប្រធានស្ថាប័ននេះដែលកំពុងមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវនិងអ្នកត្រូវមកចំនួនលោកផងដែរគណៈកម្មការនេះបានចាត់ការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រឆាំងនឹងលោក Blatter និងលោក Michel Platini ប្រធានសមាគមបាល់ទាត់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសស្វីស បានបើកការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងព្រំប្រទានប្រឆាំងនឹងលោក Bladders ពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារដែលបានបង់មកឲ្យលោក Platini ក្នុងឆ្នាំ2011អញ្ញាធិបតីបានសាកសួរលោក Platter នៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់ FIFA ក្នុងទីក្រុង Zurich ហើយបានឆែកឆេរការិយាល័យរបស់លោកផងដែរការផ្ជួសការងារនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Platini ដើម្បីបានស្នងតំណែងលោក Platter ផងដែរនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតក្នុងខែកុម្ភៈតារាបាល់ទាត់បារាំងដែលបានចូលនិវត្តន៍រូបនេះបានប្រកែកនៅថ្ងៃប្រហោះថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេនៅពេលដែលលេចឮពីព័ត៌មានពីការងារការផ្ជួសការងាររបស់លោកអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានអ្នករក្សាសន្តិភាពម្នាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលត្រូវបានសម្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋធានីបាងគីអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្បួនរយន្តកំពុងធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងដាម៉ារ៉ានិងងេរ៉េងហ្គូហើយត្រូវក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណវាយប្រហារនៅចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រភូមិខាងជើងរដ្ឋធានីអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបានបាញ់តបតវិញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះលោកបានទទូចឲ្យអ្នកវាយប្រហារដាក់អាវុធចុះហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការរហ័សដើម្បីនាំយកអ្នកវាយប្រហារមកកាត់ទោសការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងតាមផ្លូវអាកាសដោយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចំលើកន្លែងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយសម្លាប់មនុស្សអស់15នាក់និងបង្កឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់25នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាក់សីនិងមន្ត្រីនានាការវាយប្រហារបានធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃពុធហើយចំលើលំនៅឋានមួយក្នុងតំបន់សាន់បាននៃខេត្តដាម៉ាដែលជាកន្លែងគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមហូទីសនិកាយស៊ីអ៊ីតក្រុមនេះជាគោលដៅវាយប្រហារដឹកនាំដោយកងទ័ពចម្រុះជាច្រើនខែមកហើយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងរីយ៉ាតមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗទេពីឧបទ្ទវហេតុនេះគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel ក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតបានសម្រេចប្រគល់រង្វាន់ Nobel ខាងអក្សរសាស្ត្រឆ្នាំនេះទៅឲ្យអ្នកកាសែតជាតិបេឡារុសម្នាក់គឺលោកស្រី Svetlana Alexievich ដោយសារស្នាដៃដោយគណៈកម្មាធិការ Nobel ចាត់ទុកថាជាការនិពន្ធប្រកបដោយពហុសម្លេងជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យការឈឺចាប់និងសេចក្តីក្លាហានក្នុងពេលរបស់យើងលោកស្រី Alexievich បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនស្ដីពីផលប៉ះពាល់លើមនុស្សជាតិពីគ្រោះមហន្តរាយ Chernobyl សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រវត្តិសាស្ត្រសូវៀតនិងក្រោយសម័យកាលសូវៀតការងាររបស់លោកស្រីផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់មាត់និងទស្សនវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនពានរង្វាន់ Nobel នេះគឺជារង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសបំផុតនិងចុងក្រោយបំផុតក្នុងចំណោមរង្វាន់ជាច្រើនដែលលោកស្រីទទួលបានក្នុងការងាររបស់គាត់មេដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមានការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងទ្វីបនេះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុង Strasbourg អធិការបតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បាននិយាយថាពួកគេត្រូវការសហការសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ជំរកដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានមកដល់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន28ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការថ្មីនៅភាគខាងត្បូងនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីស្ទាក់ចាប់ទូកដែលដឹកមនុស្សដែលត្រូវគេជួញដូរហើយព្យាយាមចូលមកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយខុសច្បាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិ សម្ដែងការបារម្ភនឹងចង់ឲ្យតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងពន្យល់រឿងក្តីនេះគ្រាដាលសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3មានជំងឺតំណាងសហជីពនិងនិយោជកមានការអះអន់ចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យកម្មករកាត់ដេរចំនួន140ដុល្លារអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែធ្វើឡើងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី2ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺឫសគល់នៃជំងឺពុករលួយនិងវិធីព្យាបាលដោយមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94លោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តក៏អាចតាមដានកម្មវិធីនេះតាមបណ្ដាញ Twitter និងផ្ញើសំណួរតាម #HelloVOA ផងដែរបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិស្ថិតនៅក្រៅឃុំមេធាវីការពារក្តីរបស់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នេះសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគ្រាដាលសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3នាក់នេះកំពុងមានជំងឺរីឯសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅឯខេត្តកោះកុងថ្លែងថាតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងគួរពន្លឿនរឿងក្តីនេះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាអ្នកទាំង3នាក់នេះមិនបានធ្វើអ្វីខុសក្រៅតែពីការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃខេត្តកោះកុងតែប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិស្ថិតនៅក្រៅឃុំទេដោយបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដែលបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះកាលពីពេលកន្លងមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេធាវីការពារក្តីរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញតម្កល់ការបដិសេធរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងមិនឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់នេះស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគឺក្រោយពេលពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទៅកាន់ខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី18និង19កញ្ញាឆ្នាំ2015នេះលោកអិនគុងចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាព្រោះសាលាឧទ្ធរបានយល់ស្របតាមការសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងដែលថាសកម្មជនទាំង3នាក់នេះអាចធ្វើឲ្យខូចនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងបង្កបទល្មើសផ្សេងទៀតហើយនឹងបំផ្លាញភ័ស្តុតាងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះលោកនិយាយថា
សិទ្ធិសិទ្ធិសួរនៃសាលាតោបានសម្រេចគឺឯកភាពរក្សាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសិទ្ធិសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនឹងទុកជាបានការដដែល
លោកបញ្ជាក់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងគួរតែពន្យល់រឿងក្តីរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះពីព្រោះថាបើបន្តឲ្យអ្នកទាំង3ស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទទាំង3នាក់នេះ
កន្លងមកមានជាប្រវត្តិដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង3នឹងគឺពុំមានកំហុសអ្វីទេអញ្ចឹងករណីនេះគួរតែជាក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងត្រូវតែរស់រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបសួរហើយបញ្ជូនរឿងទៅពិធានាដើម្បីឲ្យមានដីកាដំណោះស្រាយមួយ
សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ដែលត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហារួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាអាយុ23ឆ្នាំស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកត្រីសុវិគីអាយុ24ឆ្នាំនិងលោកស៊ីមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអវ័យមួយលោកហំសុនរិទ្ធមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នេះថ្លែងថាតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនទាំង3នេះ បានស្ថិតនៅក្រៅឃុំពីព្រោះបទល្មើសនេះជាបទល្មើសមួយឆ្នាំហើយថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកថ្លែងថា
សប្តាហ៍នេះយើងគាត់នៅថាស្ថានភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំង3នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការណែត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីមើលខែគ្រួសារគាត
់លោកបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់សកម្មជនមួយរូបដែលមានជំងឺក្រពះដែលត្រូវការព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារលោកនិយាយថា
អ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះគឺស្ថានភាពកូនក្តីយើងម្នាក់នោះគាត់កំពុងមានជំងឺណាគាត់មានជំងឺក្រពះហើយគាត់មានកូននៅក្នុងបន្ទុកណាដែលត្រូវមើលថែណាដូច្នេះគាត់គួរទទួលបាននៅស្ថានភាពបាននៅខែឃុំ
យោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តកោះកុងឲ្យដឹងថាសកម្មជនម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយកំពុងមានជំងឺគឺលោកស៊ីមសំណាងអ្នកស្រីថាសុភាភរិយារបស់លោកស៊ីមសំណាងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺក្រពះជាប្រចាំលោកប៊ូប៊ុនហាំងរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយទេដោយលោកបង្វែរសំណួរទៅចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្ត VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងអ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានទេដោយសារទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្រីរោតែគ្មានអ្នកទទួលចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ដ៏មហន្តរាយដល់បរិស្ថាននេះក្រុមការពារបរិស្ថាននេះក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារែកនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនSino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសប្បាយចិត្តទេដោយឡែកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពីព្រោះតុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់និងសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់បើទោះជាមានមន្ត្រីទូតមកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចូលទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនេះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតគឺលោកវ៉ែនវ៉នតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសង្កត់ធ្ងន់ថាការចោទប្រកាន់ដែលឈានដល់ការឃុំខ្លួនអ្នកការពារបរិស្ថាននេះគឺជាការបំបាក់ស្មារតីនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យកម្មករកាត់ដេរដល់ទៅ140ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការជជែកគ្នារវាងតំណាងសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល7ថ្ងៃរួចមកការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យតំណាងសហជីពនិងនិយោជកមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងពី128ដុល្លារទៅ140ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដោយមិនរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែតំណាងសហជីពនិងតំណាងរោងចក្រកាត់ដេរបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្មីនេះដោយសហជីពចង់ឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាទៅដល់160ដុល្លារអាមេរិកខណៈពេលដែលតំណាងរោងចក្រកាត់ដេរគំរាមពីផលប៉ះពាល់នឹងការបិទរោងចក្រតេតិននឹងការឡើងប្រាក់ខែកម្មករនេះបន្ទាប់ពីការប្រជុំបច្ចេកទេសដ៏ជំរងចម្រាស់អស់រយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងក្រសួងការងាររវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងរោងចក្រកាត់ដេរគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនាថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសយកប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្មីដែលស្នើដោយតំណាងភាគីទាំង3គឺមានចំនួន133ដុល្លារ135និង160ដុល្លារក្នុងនោះសំឡេងភាគច្រើនបានគាំទ្រប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្មីត្រឹម135ដុល្លារអាមេរិក ក្រោយពេលបោះឆ្នោតសម្រេចលោកឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានប្រកាសក្នុងអង្គប្រជុំថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យដល់140ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសេចក្តីសម្រេចនេះចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2016តទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះគឺវាសមស្របហើយអាចទទួលយកបានទោះបីជាភាគីនយោជកនិងនយោជកមិនមានភាពសប្បាយចិត្តក៏ដោយ
បន្ថែមពីលើ133ដុល្លារខាងរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺសម្រាប់ទទួលនយោជកត្រីដែលជាអ្នកកម្មាធិការរបស់យើងលោកតាឆ្លងបន្ថែម5ដុល្លារទៀតតែនេះស័ក្តិគួរ
ដោយសារតែការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករកាត់ដេរនិងការឡើងថ្លៃទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាការឡើងថ្លៃផ្ទះជួលនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដែលមានតំណែងសហជីពកម្មករក្រសួងការងារនិងតំណែងនយោជកនៅឆ្នាំ2014បានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់ត្រឹម128ដុល្លារអាមេរិកការដំឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាមួយក្បែរផ្លូវវែងស្រេងដែលបណ្ដាលឲ្យបាតុករយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បាត់បង់ជីវិតនោះលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះដោយលើកឡើងថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលដែលតម្លៃដើមមានការកើនឡើងនិងការបញ្ជាទិញធ្លាក់ចុះនោះលោកបន្ថែមថាសហជីពគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់ចុះនិងអនាគតនៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនេះលោកខេនលូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការសម្រេចដូច្នេះថា
I say 128 already affect so needless to say 140 you know so I hope well factory will try to recover
ខ្ញុំថាប្រាក់ខែ128ដុល្លារក្នុងមួយខែនឹងវាប៉ះពាល់រួចទៅហើយមិនចាំបាច់និយាយដល់140ដុល្លារនោះទេម្ល៉េះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដារោងចក្រទាំងឡាយរបស់យើងនឹងខិតខំព្យាយាមសម្របខ្លួនជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចំណាយលើប្រាក់ខែលើកនេះ
តំណាងនយោជកជក់រូបនេះក៏បានបន្តទៀតថា
If the buyer increase price good but we know from past experience the buyer won't increase price
ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញគាត់ព្រមឡើងថ្លៃដែរនោះវាល្អហើយតែជាបទពិសោធន៍ដែលយើងមានកន្លងមកនឹងអ្នកបញ្ជាទិញទាំងនោះនឹងមិនព្រមបង្កើនថ្លៃទិញឲ្យកើនខ្ពស់ទេដូច្នេះហើយយើងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីបង្កើនផលិតភាពរបស់យើងនិងផាត់ចំណាយថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាផលិតភាពការងារយើងមិនមានកំណើនបន្ទុកការងាររបស់យើងលើថ្លៃដើមផ្សេងទៀតអត់មានការថមថយចុះទៀតនោះខ្ញុំមិនដឹងថារោងចក្ររបស់យើងនានានេះអាចរស់បានយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតទេទៅពេលខាងមុខ
កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន15បានផ្អាកការងារកម្មករដោយសារតែមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការនាំចេញផលិតផលរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបាននាំចេញប្រមាណ1330លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2015នេះបើធៀបទៅនឹងការនាំចេញសរុបនាឆ្នាំ2014ប្រមាណ5343លានដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរឬហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាទីស្ដីការក្រសួងការងារថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់យក135ដុល្លារហើយនឹងការសម្រាប់យក140ដុល្លារដោយលោកហ៊ុនសែននោះគឺមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនោះទេដោយសារក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនោះសហជីពមានតំណាងត្រឹមតែ7រូបតែប៉ុណ្ណោះរីឯរោងចក្រកាត់ដេរមានតំណាងដល់ទៅ14រូបលើសពីនេះទៀតប្រាក់ឈ្នួល140ដុល្លារនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្លៃជួលផ្ទះនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារជាដើមលោកបានបន្ថែមថាសហជីពនឹងធ្វើការពិភាក្សាទាក់ទិននឹងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះហើយនឹងអាចមានការធ្វើបាតុកម្មបន្ទាប់ពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រសិនបើតំណាងកម្មករភាគច្រើនមិនយល់ស្របនោះ
ការសម្រេចថ្ងៃនេះជាយោបល់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺយើងអត់ពេញចិត្តហើយយើងនៅរក្សា160ដុល្លារដូចជាយើងបានឃើញសម្លេងហើយតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងដឹងថានៅក្នុងក្រមការងារដោយសារតែវាមិនមានយុត្តិធម៌ចង់និយាយថាបើយើងនិយាយតាមប្រព័ន្ធ social dialogue ឬកិច្ចសន្ទនាសង្គមវាត្រូវឲ្យមានភាគីស្មើគ្នាហើយភាគីនីមួយៗគឺឯករាជ្យរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងមើលលទ្ធផលសំបីតែភាគីនយោបាយកម្មករនយោបាយក្នុងចំណោម7នាក់គឺបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលេខខ្លួនឯងដែលបានដាក់តែ2ទេអញ្ចឹងបានន័យថាគឺមានសហជីពមួយចំនួនមិនឯករាជ្យគឺវាអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករទេ
ដោយឡែកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងបាងកកបានចេញផ្សាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរចំពោះការប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា140ដុល្លារនេះក៏ប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យមានការសហការបន្តទៀតរវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះការគិតគូរដល់ការរស់នៅសមស្របនិងប្រាក់ខែសមរម្យដល់កម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានាឆ្នាំខាងមុខទៀតដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការសិក្សានានានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានសរសេរថាការិយាល័យនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់ភាគីដែលឈានដល់ការសម្រេចត្រីភាគីនេះហើយក៏ទទួលស្គាល់ពីការវិវត្តជាដុំកំភួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យវិនិច្ឆ័យនិងការសម្រេចចិត្តដោយមានការពិគ្រោះពិភាក្សាជាត្រីភាគីដើម្បីឈានដល់ការសម្រេចចិត្តមួយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្សេងមួយទៀតរបស់ក្រសួងការងារដែលចេញផ្សាយនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន140ដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែធ្វើឡើងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី2ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺឫសគល់នៃជំងឺពុករលួយនិងវិធីព្យាបាលដោយមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់រយៈពេល5នាទីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅលោកសង្ឃសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរវ៉ាន់ហើយនឹងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលជាកម្មវិធីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី2បាទហើយអរលោកអ្នកគឺថាសូមត្រៀមសំណួរដូចបានឮនៅមុននេះដែរគឺនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឫសគល់នៃជំងឺពុករលួយនិងវិធីព្យាបាលប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះសូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសុផាតជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានជួយចូលរួមក្នុងពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើអ្វីថ្មីមួយគឺបានសាកល្បងការសង្ខេបតាម Twitter ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ live tweet នោះដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយប្រិមិត្តអាចចូលទៅកាន់ twitter.com/voa ខ្មែរនិងអាចផ្ញើសំណួរដោយប្រើ hashtag #HelloVOA បាទហើយប្រិមិត្តក៏Twitter ក៏អាចតាមដានព័ត៌មានពីខ្ញុំសង្ឃសុផាតផងដែរដោយទៅគណនីដែលមានអាសយដ្ឋាន @sopatsang និងចុចពាក្យ follow បាទបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនៅពេលនេះបាទយើងមានតែ25នាទីទេក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយជំងឺអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺក្នុងថ្ងៃនេះយើងព្យាយាមស្វែងរកថាតើឬគល់នៅត្រង់ណាដែលប្រើពាក្យជំងឺហ្នឹងគឺដើម្បីវិភាគលំអិតបន្តិចតើហេតុអីបានវាដល់ទៅជាជំងឺហើយខ្ញុំសូមចាប់ដើមដោយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយគឺថាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយគឺអាគារថ្មីផងដែលទើបតែសម្ពោធហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នៅទីនោះនៅតែបានសុំទាលុយពីខ្ញុំតដែលដើម្បីគេថាកាហ្វេហ្នឹង ដោយលើកយកឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់យកឧទាហរណ៍នេះដើម្បីសួរទៅលោកព្រៀបកុលវិញថាតើឧទាហរណ៍នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចអំពីឫសគល់នៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះបាទលោកអាចយកចំណុចនេះជាការវិភាគមួយបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកសុផាត់បាទដោយសារយើងមានពេលខ្លីខ្ញុំក៏និយាយដោយសង្ខេបនៅចំណុចគោលគោលដែរយើងមើលទៅលើការទាលុយដោយមន្ត្រីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍គាត់ទៅជារូបភាពមួយក្នុងចំណោមទម្លាប់និងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តនៃមន្ត្រីសាធារណៈដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងមើលភ្លាមយើងអាចវិភាគបានថាគាត់បានសុំប្រាក់សម្រាប់ចំណូលបន្ថែមគាត់ប្រកងជីវភាពឬក៏ទៅហូបកាទៀវឬក៏ចាយវាយអីបន្ថែមដោយសារតែគាត់ទទួលប្រាក់បៀវត្សមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ចំណូលគាត់មិនសមរម្យសម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនេះគាត់តែមួយជ្រុងទេប៉ុន្តែបើយើងវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើប្រភពឫសគល់ដោយបានជ្រៅបំផុតនៅក្នុងអំពើពុករលួយយើងត្រូវមើលរហូតទៅដល់ចំណុចគោលរបស់វាដូចជាយើងវិភាគរោគសញ្ញានៃជំងឺអញ្ចឹងយើងត្រូវរកពីប្រភពជំងឺហ្នឹងវាកើតមកពីអីគឺយើងអាចនិយាយបានថាឫសគល់ធំបំផុតគឺសេចក្តីលោភលន់សេចក្តីលោភលន់ភាសាបាលីខែលោភៈហ្នឹងគឺសេចក្តីលោភលន់របស់មនុស្សហើយនៅក្នុងការដែលមើលឃើញសេចក្តីលោភលន់ហ្នឹងវាមានកត្តាជំរុញនិងស្ថានភាពអំណោយផលកត្តាជំរុញហ្នឹងគឺមានអ្វីអ្វីដែលជំរុញឲ្យមនុស្សហ្នឹងកាន់តែលោភលន់ហើយលោភលន់បន្តរហូតកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបានរបស់មួយមកមិនចេះគ្រប់ចេះតែមើលឃើញចង់បានតទៅទៀតហើយកត្តាជំរុញស្ថានភាពជំរុញអំណោយផលមួយទៀតគឺដោយសារតែគាត់ឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគាត់ឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងបានហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅវាគ្មានទោសធ្វើអញ្ចឹងទៅវារួចពត់ទោសធ្វើអញ្ចឹងទៅវាចូលក្នុងសង្គមគេបរិបត្តិគេអញ្ចឹងគឺធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអស់ហ្នឹងវាបូកផ្សំគ្នាទៅបានធ្វើឲ្យជំងឺពុករលួយហ្នឹងវារីកសាយភាយរាលដាលនៅក្នុងសង្គមយើងជាលក្ខណៈទូទៅតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយគឺវាទៅជាទម្លាប់ទៅជាប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានច្បាប់ដែលមានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយអីទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំហ្នឹងទេអានេះគឺស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងចង់បើកមួយខ្ចក់និយាយឲ្យឃើញពីបរិបទទូទៅសិនហើយចាំយើងចូលទៅបន្តទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលសង្ខេបចំណុចសំខាន់មួយគឺថាយើងឃើញជាងតែនៅលើកតាផ្សេងផ្សេងប្រាក់ខែអីជាដើមប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលបានច្បាច់យកចំណុចធំមួយគឺការលុបលុនដែលខ្ញុំមិនបានគិតដល់ចំទេតែមានសំណួរតាក់ទងដែរប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលនេះយើងមានប្រិយមិត្តបាទនៅពេលនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបគឺលោកសុនធុនលោកបានទូរស័ព្ទចូលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរលោកសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរសម្រាប់លោក
សុនធុនវិទ្យារដ្ឋអង់គ្លេសជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលជីវិតខ្ញុំ
បាទសូមជួយលោក
ជៀបសួរ
បាទសួរតែម្ដងបាទបាទដោយយើងពេលមានពេលវេលាខ្លីបាទ
មកជួយសម្លេងរដ្ឋរដ្ឋអង់គ្លេសលើកមកនិយាយនេះវាប្រកខ្លាយយើងកំពុងតែងុំរឿងសុខលួយឲ្យមិញហ្នឹងលោកព្រៀបកុលថាបកប្រែថាជំងឺសុខលួយជំងឺសុខលួយនេះវាជំងឺបាហារិករិចគុកស្គីបោះដាពេញខួរក្បាលពលរដ្ឋខ្មែរអត់ខ្លាយនេះគឺថាអ្នករដ្ឋការនៅជាបរដ្ឋហ្នឹងក៏កំពុងតែសម្លឹងឃើញគ្នាថាសេវារបស់រដ្ឋហ្នឹងអ្នកឯកត្រូវការហ្នឹងអ្នកដែលមកប្រកសេវាហ្នឹងតែលោកអ្នកដែលបម្រើសេវាហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលថាបើមកខោមកខោអើមអើមហ៊ីមហ៊ីទេមន្ត្រីរាជការអ្នកបម្រើសេវាហ្នឹងមិនបានយកទឹកដាក់ទេបាទមកទៅខ្សែដៃជាតិទីឡង់ពីសើទៅអូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហ្នឹងណាឡើងយ៉ាងជាបាល់អាជីវពុករលួយទៅ
បាទលោកជំសួរបាទលោកសុនតុនបាទប្រិមិត្តហាក់បីដូចជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបាទដោយខ្ញុំ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោកសុនធនលោកមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួររបស់លោកទេបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រិមិត្តនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលផ្ដោតទៅលើឫសគល់នៃអំពើពុករលួយបាទបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសួរលោកសុនធុនមិនបានឆ្លើយសំណួរប៉ុន្តែតាមការរៀបរាប់របស់លោកហ្នឹងគឺលោកចង់សង្កត់បន្ថែមអំពីចំណុចថាសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពនៃការពុករលួយខ្លាំងខ្លារហូតដល់យើងថាប្រើពាក្យថាជំងឺហ្នឹងហើយក្នុងកម្មវិធីមុនយើងបានពិភាក្សាចំពោះកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដោយសារលោកប្រៀបកលបានលើកពីបញ្ហាលុបលុននេះខ្ញុំចង់សួរលោកតែម្ដងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមានដូចថាឱកាសវិនិយោគការធ្វើដូចថានិយាយចំទៅគឺខ្ញុំឃើញមានសម្ភារៈនិយមកើនឡើងខ្លាំងតើលោកអាចជួយពន្យល់បន្តិចពីថាពីមុនសម័យសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយមានលក្ខណៈយ៉ាងណានៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមគឺថាយើងថា93ឡើងទៅណាគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលដូចថាមានការអភិវឌ្ឍជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនឱកាសនៃការវិនិយោគច្រើនហ្នឹងតើសម្ភារៈនិយមនឹងវាជាកត្តាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាដែលតាក់ទងទៅនឹងដូចថាភាពលោភលន់និងការចង់បានដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអំពើពុករលួយបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាត់ចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនហើយពេលខ្លះយើងមើលរំលងវាមិនបានគិតដល់យើងច្រើនតែនិយាយចំណុចសើសើខាងលើខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបជាទស្សនវិជ្ជាឲ្យបានច្បាស់ដល់អ្នកគ្នាយើងអាចសម័យយើងអាចវិភាគឃើញអំពីការវិវត្តនៃអំពើពុករលួយបានជាច្រើនឆ្នាំត្រឡប់ទៅខាងក្រោយខ្ញុំអាចមើលឃើញខ្ញុំអាចវិភាគខ្ញុំអាចសិក្សាស្វែងយល់តាំងពីជាង2500ឆ្នាំមុនសម័យព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជំនាន់ហ្នឹងគឺក៏មានអំពើពុករលួយដែរគឺនៅក្នុងផ្នត់គំនិតមនុស្សដែលកើតចេញពីសក្តិលោភលន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែជំនាន់នោះមានការអប់រំពីអ្នកកាន់សាសនាមានការអប់រំពីបុគ្គលត្រាស់ដឹងឲ្យអប់រំចិត្តកាត់បន្ថយកិលេសសក្តិលោភលន់ហ្នឹងហើយជំនាន់ហ្នឹងអត់សូវមានសម្ភារៈទំនើបអត់មានអីមកដើម្បីអូសទាញមនុស្សឲ្យឆ្លុបវង្វេងហើយបំពុងរីកនៃសក្តិលោភលន់នេះជំនាន់ហ្នឹងអំពើពុករលួយមានប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតតូចវិសាលភាពផលប៉ះពាល់ក៏តិចឥឡូវយើងត្រឡប់មកចូលក្នុងជាច្រើនសតវត្សរ៍ក្រោយមកទៀតយើងមើលត្រឹមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានអំពើពុករលួយដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបចំនួននោះមកបច្ចុប្បន្នចំនួនសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអំពើពុករលួយនៅតិចជាងហើយតិចជាងដោយសារកត្តាមួយចំនួនកត្តាទី1គឺចំនួននោះមិនសូវមានសម្ភារៈនិយមទំនើបសម្ភារៈអូសទាញមនុស្សឬក៏មធ្យោបាយអីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់មានការឆ្លុបវង្វេងអូសទាញឲ្យច្រើនដូចសម័យនេះទេទី1កត្តាទី2សម័យនោះគឺអធិពលព្រះពុទ្ធសាសនានៅមានអធិពលខ្លាំងព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទយល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាបដិបត្តិព្រះធម៌ហើយធ្វើអំពើល្អស្គាល់តម្លៃសុចរិតភាពស្គាល់នៅអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្ភារៈមានភាពទំនើបហើយវាបាននាំចូលមកប្រទេសយើងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគាត់មើលឃើញគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តចង់បាននៅពេលដែលគាត់មិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ចង់បានរបស់ហ្នឹងខ្លាំងគាត់លែងផ្លូវកាត់ផ្លូវកាត់ហ្នឹងគឺថាកັບគេងត្រូវការបន្លំត្រូវការពុកលួយត្រូវការដើរខ្សែលើត្រូវការធ្វើរឿងអយុត្តិធម៌ធ្វើរឿងខុសសីលធម៌ធ្វើម៉េចដើម្បីបានរបស់ដែលគាត់ចង់បានដែលអូសទាញចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយនៅពេលរូបភាពមួយទៀតគឺថាព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតគឺថាមានឈ្មោះជាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដាក់ថាយើងជាសាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងសិភៅគ្រួសារប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានភាគតិចណាស់ដែលយល់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាយល់អំពីការអប់រំព្រានប្រដៅរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយសូម្បីតែព្រះសង្ឃមួយចំនួនហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តខុសបដិបត្តិខុសនៅក្នុងគន្លងការអប់រំណែនាំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាទាំងអស់នេះវារួមផ្សំធ្វើឲ្យវាពើពុកលួយនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែន ហើយវាខ្លាយទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងយើងត្រូវមើលអំពីការវិវត្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយពីចំនួន1ទៅចំនួន1បាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកនេះហើយខ្ញុំនឹងមានសំណួរបន្ថែមទៀតចំពោះបញ្ហាសម្ភារៈនិយមនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយសារយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទគឺលោកហាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកនិងសូមអញ្ជើញលោកសួរតែម្ដងបាទ
អរជម្រាបសួរបង
បាទសូមជម្រាបលោកសួរតែម្ដងបាទ
បាទអីអំពើពុករអីជម្រាបសួរខាង VOA និងលោកពីកុលសិនបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកគិតថាបាទ
មានចំនួនបញ្ហាពុករលួយនេះដូចនិយាយទៅវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំនួនមួយថាពេលណាដែលប្រជាអមរស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងគាត់មានប្រសិទ្ធភាព 100% ទៅលើបញ្ហាដែលអំពើពុករលួយហ្នឹងនៅពេលណាឬមួយក៏អាចទៅអញ្ចឹងជារៀងរហូតឬមួយក៏អាចថានៅពេលក្រោយទៅអាចតែបញ្ចប់នៅថាអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងក៏វាអស់វិញទៅវិញចែចំនួនខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងឯង
បាទបាទសូមអរគុណលោកហាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយលោកសួរអំពីវិធីព្យាបាលដែលជាចំណុចទី2បាទហើយលោកព្រៀបកលយើងអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតបានទេបាទបើសិនជានេះខ្ញុំ
បើសិនជាលោកចង់អញ្ចឹងយើងអាចទុកឆ្លើយសរុបនៅពេលបន្តិចទៀតបាន
បាទខ្ញុំមានចំណុចសួរមួយព្រោះនេះជាសំណួរផ្សេងដែរអំពីខ្ញុំចង់បដោតទៅលើឫសគល់សិនបាទហើយតាក់ទងងាកមកសម្ភារៈនិយមនេះខ្ញុំចង់សួរលោកពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាសង្គមសម្ភារៈនិយមខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយនោះគឺថាមានកម្រិតដូច្នេះខ្ញុំចង់ចុចទៅលើចំណុច2ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុននេះគឺកត្តាជំរុញនិងស្ថានភាពអំណោយផលតើសម្ភារៈនិយមជាបញ្ហាឬមួយវាមានសម្ភារៈនិយមល្អឬការលុបលុនល្អនិងការលុបលុំមិនល្អបាទលោកអាចជួយបកស្រាយចំណុចនេះតិចបាទ
អរគុណលោកសុផាតយើងត្រូវមើលអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនមានចំណូលខ្ពស់ប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីគេមានសម្ភារៈទំនើបហើយគេជាប្រទេសដែលផលិតនៅសម្ភារៈទំនើបទន្ទឹមនឹងពាក្យហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគេក៏មានចំណូលច្រើននៅក្នុងការប្រកបមុខរបរតាំងពីការធ្វើការរស់ស៊ីទទួលទានឬក៏អាជីវកម្មផ្សេងហ្នឹងដូច្នេះចំណូលរបស់គេហ្នឹងគឺវាដេញតាមតន់ទៅនឹងតម្លៃនៃសម្ភារៈមួយចំនួនដែលគេអាចយកមកប្រើប្រាស់បានដោយសារតែជីវភាពនិងប្រាក់ចំណូលគេសមរម្យដូច្នេះក្នុងករណីនេះសម្ភារៈនិយមសម្រាប់ស្រុកគេគឺភាគច្រើនគឺគេទិញមកដោយលុយដែលគេរកបានពីប្រាក់ចំណូលស្របច្បាប់ពីចំណូលដោយសុចរិតណាគឺចំណូលដោយចំណេះដឹងដោយកម្លាំងញើសឈាមគេហើយនៅពេលណាដែលគេនាំទំនិញអស់ហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរហើយនៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនចំណូលជីវភាពតិចប្រាក់ខែមិនគ្រប់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបគងស្បៀងអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងតែក្នុងចិត្តហ្នឹងវាចង់បានសម្ភារៈឲ្យទំនើបដូចគេហើយជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនចាញ់ប្រទេសជឿនលឿនទេបាទពេលខ្លះរថយន្តទំនើបជាងប្រទេសជឿនលឿនផងអាចថាប្រទេសគេទើបផលិតឆ្នាំ2015 2016យើងនេះក៏មានប្រើដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងដល់អញ្ចឹងទៅវាអូសទាញមនុស្សឲ្យមនុស្សយើងនឹងចាប់ដើមខ្វាកណាចង់បានអូគេគិះលុយរបស់គេសង្ហាហឺហារបស់គេប៉ុន្តែកលេចមកមើលខ្លួនឯងចំណូលវាអត់គ្រប់ប្រាក់ខែក៏វាមិនគ្រប់សមមកជីវិតតាំងពីធ្វើការរហូតដល់30 40ឆ្នាំមិនសមមិនទាន់បានផងអញ្ចឹងមានផ្លូវកាត់ណាដែលអាចថាធ្វើឲ្យបានលុយបានភ្លាមភ្លាមនឹងចាប់ដើមនឹកឃើញរិះរោវិធីបែកគណិតទៅចាប់ដើមកັບគេងចាប់ដើមគេងមិនឡំរកលុយតាមវិធីផ្សេងដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយហើយបើសិនជាយើងទិញសម្ភារៈយើងប្រើសម្ភារៈដែលបានលុយយកទៅទិញដោយសារកម្លាំងយកឈាមដោយសារមុខរបរស្របច្បាប់ដោយសារតែចំណូលដែលមិនបំពេញច្បាប់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគេមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិឬក៏មិនលក់ប្រៃឈើឬក៏មិនរំលោភបំពានគេអត់បញ្ហាទេបាទគឺថាយើងអាចមានសិទ្ធិយើងស័ក្តិសមនឹងទទួល ឬក៏ប្រើសម្ភារៈទំនើបរបស់នឹងមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពទេប៉ុន្តែយើងចង់បានរបស់មួយដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយយើងត្រូវការរកវិធីរកលុយដើម្បីទៅបានវាហើយដល់ពេលដែលយើងធ្វើទៅវាជាតែជាទម្លាប់ហ្នឹងវាជាកើតលោភលន់ជាតែបន្តទៅយើងបានក្លាយទៅជាទាសករនៃការលោភលន់របស់យើងហើយការលោភលន់បែបហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាជាប្រភពនៃការនាំឲ្យយើងមានទុក្ខហើយនៅពេលដែលយើងគិតដល់ចំណុចហ្នឹងគឺថាវាអាចមានទុក្ខមែនទេយើងនៅមិនសុខទេពេលដែលយើងបានរបស់មួយយើងមិនគិតថាយើងបានសบายអត់ទេយើងសំៃឃើញអ្វីដែលយើងចង់បានបន្តទៀតហើយដល់ពេលខ្លះគេចាប់បានចូលគុកឬក៏គេចាប់បានខូចគេឈ្មោះអាហ្នឹងបើយើងគិតទៅគឺថាជាការដាក់ទោសមួយនៅក្នុងច្បាប់អាណាចក្រប៉ុន្តែបើថាក្នុងច្បាប់ពុទ្ធចក្រវាអាចត្រូវមានបាបកម្មអីបន្តទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងសេចក្តីលោភលន់ហ្នឹងគឺវាមានផលអញ្ចឹងបាទ
បាទបើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចរបស់លោកនៅពេលនេះគឺថាសម្ពារៈនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺដាច់មិនសូវសមស្របទៅនឹងសង្គមយើងនៅឡើយព្រោះសង្គមយើងអត់ទាន់វិវត្តដល់កម្រិតហ្នឹងដូច្នេះគួរតែបដោតទៅលើដូចថាកម្រិតនៃការលោភលន់នៃការចង់បានហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលសមស្របដែលស្របច្បាប់និយាយសួរស្ដាប់ទៅមិនចឹងដូចថាអ្នកចង់បង្កើតរកស៊ីអីថ្មីអីជាដើមហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បន្តចំណុចនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមត្តផងថានៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលបដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទបាទសូមមុននឹងយើងឈានទៅដល់ចំណុចនៃការតើវិធីព្យាបាលជំងឺអំពើពុករលួយនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបន្ថែមនៅចំណុចមួយចំនួនទៀតឃើញថាកត្តាជំរុញសំខាន់មួយហ្នឹងគឺលោកថាភាពលោភលន់ឲ្យមានប្រិយមិត្តតាម Facebook មួយគាត់បានលើកឡើងគឺឈ្មោះរ៉េតសារិនហ្នឹងក៏បានលើកថាបើខ្មែរម្នាក់អ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលប្រពុតហាម៥សេចក្តីលោភលន់តែបែរជាខំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយគាត់និយាយចំទៅគឺគាត់យល់ស្របទៅនឹងចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងនៅមុននេះប៉ុន្តែចុះមានកត្តាសំខាន់អ្វីទៀតបាទក្រៅពីភាពលោភលន់គឺថាឬសម្ពារៈនិយមនេះបា
ទបាទអរគុណមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញណាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែលជា80%ជាងចុះក្នុងបញ្ជីជាតិដាក់ថាខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជនឬក៏សាសនាព្រះពុទ្ធទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សភុស្បុតកំណើតសភុគ្រួសារអីហ្នឹងដាក់ថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងហ្នឹងពិតជាពុទ្ធសាសនិកជនទេវាទាល់តែយើងបប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវតាមការអប់រំការព្រានបណ្ដៅការណែនាំរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូប៉ុន្តែភាកតិចណាស់ដែលបានធ្វើដូច្នេះសំញែងដាក់នៅក្នុងអត្តញ្ញប័ណ្ណឬក៏មានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ
ខ្ញុំសូមអាចកាត់លោកបន្តិចពេលដែលលោកនិយាយកត្តាលោកលុននេះលោកសំដៅលើទាំងអំពើពុករលួយកប៉ែកកប៉ុកឬអំពើពុករលួយធំធំបាទឬមួយទាំងពីរ
យើងត្រូវមើលទាំងពីរគាត់តែអំពើពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឫសគល់នៃសេចក្តីលោភលន់ធំហ្នឹងគឺអំពើពុករលួយធំដោយសារតែអ្នកដែលពុករលួយកប៉ែកកប៉ុកខ្លះហ្នឹងគាត់ពុករលួយដើម្បីកាពះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះចំណុចដែលយើងសង្កេតឃើញដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបង្ខំចិត្តគាត់ប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមកាពះប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើបានម្ដងថ្ងៃក្រោយទៅកាពះគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅតែចង់បានតទៅទៀតយូរៗទៅអាតិចតិចហ្នឹងវាទម្លាប់ពង្រីកម្ដងរីកម្ដងទៅរីឯអ្នកពុករលួយធំហ្នឹងគឺថាលោភលន់ធំមែនតើមានលុយរាប់សិបលាននៅតែមិនស្កប់បាទនៅតែពុករលួយនៅតែចង់បានបន្តទៀតអាហ្នឹងគឺប្រភពនៃសេចក្តីលោភលន់ធំបំផុតដែរយើងត្រូវមើលអំពីកត្តាជំរុញបើសិនជាបុគ្គលមានសេចក្តីលោភលន់តើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានត្រឹមតែសេចក្តីលោភលន់យើងមានវិធីទប់ទល់ដោយយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់មិនអាចទៅពុករលួយបានដោយមានកត្តារារាំងណារារាំងឧទាហរណ៍យើងរារាំងគាត់ដោយការអនុវត្តច្បាប់តែអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសគាត់បើសិនជាគាត់លោភលន់ហើយគាត់ទៅប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទៅពុករលួយកັບគេនៃច្បាប់យើងចែងដាក់ទោសគាត់អញ្ចឹងកត្តាដាក់ទោសនេះជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែសួរតើតើវា វាអាចទៅលុបបំបត្តិឬគល់ដែលជាប្រភពសេចក្តីលោភលន់ទេមិនទេបើមិនតែលោភលន់បើសិនជាមិនអាចធ្វើបានទេគឺគាត់មិនហ៊ានធ្វើអាហ្នឹងគឺត្រូវតែទប់ស្កាត់គាត់ដោយវិធីដាក់ទោសហើយវិធីមួយទៀតគឺវិធីឃ្លាំមើលការពារកុំឲ្យគាត់ទៅប្រព្រឹត្តខុសដោយសារតែអំណាចនៃសេចក្តីលោភលន់របស់គាត់ដូចយើងអាចនិយាយខ្លីថាបើសិនជាយើងមានទ្រព្យរបស់ហើយយើងខ្លាចចោលទៅលួចអញ្ចឹងវិធីដែលយើងអាចទប់ទល់បានគឺថាយាមកាមកុំឲ្យចោលវាអាចមានឱកាសចូលទៅលួចបានដោយយើងប្រើវិធីទប់ស្កាត់ណាអាចដាក់មនុស្សយាមអាចដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឬក៏អាចមានយើងហៅថាសត្វព្រុសអីឬក៏មានអ្នករាយការណ៍អីបន្លាចមកអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាគាត់នៅតែទៅទៀតបំពេញចាប់ឲ្យបានដាក់ទោសអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិធីទី1ប៉ុន្តែបើវិធីមានប្រសិទ្ធភាពយូរបើឯងអាហ្នឹងគេធ្វើនៅប្រទេសដែលគេអនុវត្តបានមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវការអប់រំមនុស្សវិញព្យាបាលចិត្តមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយមេរោគដោយអប់រំចិត្តគាត់ព្យាបាលចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្មងចិត្តនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើ mind ភាសាអង់គ្លេស mind ហើយខ្មែរយើងប្រែថាចិត្តអង់គ្លេសគេថា mind វាបកប្រែទៅវាអត់សូវស៊ីគ្នាភាសាបាលីគេហៅមនោហ្នឹងគឺយើងប្រែមកថាចិត្តហើយបើសិនជាចិត្តយើងមិនពុករលួយទេយើងក៏មិនទៅប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរបើចិត្តយើងគ្មានអំពើហិង្សាទេយើងក៏មិនទៅប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវអប់រំចិត្តមនុស្សអប់រំចិត្តអ្នកណាគេអប់រំគឺត្រូវការតួអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាតួអង្គព្រះសង្ឃនឹងឡើងវិញត្រូវបញ្ចូលការអប់រំសីលធម៌គុណធម៌នឹងនៅតាមសាលារៀនតាំងពីថ្នាក់បឋមទៅអប់រំពីសុចរិតភាពអំពើស្មោះត្រង់អំពើល្អនៅសាលារៀននៅក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍มันអាចពឹងតែការអប់រំនៅសាលារៀននេះទាំងពុកម្ដាយទាំងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារត្រូវចាប់ដើមដំណាលគ្នាយើងឃើញនៅប្រទេសគេដែលគេធ្វើបានជោគជ័យដូចនៅហុងកុងគេចាប់ដើមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេដាក់ទោសគេកាត់ទោសគេទប់ស្កាត់បានមានប្រសិទ្ធភាពនៅហុងកុងប៉ុន្តែដល់ពេលទីបំផុតគេនៅតែបដោតលើការអប់រំបណ្ដុះគំនិតបង្កើតវប្បធម៌ស្អាតស្អំបបធរសុចរិតភាពពីពួកគេថាខ្ញុំគេអត់ចង់អង្គុយតែដើរចាប់មនុស្សនឹងទេបងអង្គុយតែធ្វើបែបហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់ជាតែកើតមកអ្នកពុករលួយជាតែបន្តវេនគ្នាមកមកជីវិតតកូនតចៅតចំនួននៅតែដើរចាប់មនុស្សនឹងហើយមនុស្សដែលមានគំនិតខូចដែលមានគំនិតពុករលួយហើយគាត់នៅតែរកវិធីខូចរកវិធីពុករលួយអញ្ចឹងនៅតែរកឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងពិបាកចាប់គាត់មែនទេ
ខ្ញុំសុំកាត់លោកតិចគាត់ថាយើងសល់ពេលវេលាតិចមែនតែខ្ញុំសុំងាកទៅសំណួររបស់លោកហាក់ពីបន្ទាយមានជ័យមុនហ្នឹងបើថែមទៅលើចំណុចលោកនិយាយគឺចាប់ពីឆ្នាំ2010យើងមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយលោកថាគឺថាបទនានាទូទៅគឺមានការថយចុះមួយចំនួនតើអង្គភាពហ្នឹងគាត់អាចមានតួនាទីសំខាន់អ្វីបាទលោកអាចសង្ខេបដល់ខ្លីបាទនៅពេលនេះ
គាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងតួអង្គប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំង3សកម្មភាពទាំងការដាក់ទោសនិយាយថាអនុវត្តច្បាប់តាទោះមន្ត្រីដែលពុកលួយទាំងវិធានការទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យមានការកើតឡើងនៅអំពើពុកលួយនិងវិធានការអប់រំផ្នែកគំនិតអប់រំមនុស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអំពើពុកលួយហើយឲ្យមានគំនិតស្អាតស្អំមានសុចរិតភាពមាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រព្រឹត្តរាល់កិច្ចការរបស់ខ្លួនទាំងមន្ត្រីរដ្ឋទាំងឯកជនទាំងស្ថាប័នសាធារណៈអីទូទៅទាំងអស់គាត់មានតួនាទីមានភារកិច្ចសំខាន់មែនទេប៉ុន្តែបើយើងពឹងផ្អែកលើតែស្ថាប័ននឹងមួយគាត់មិនអាចធ្វើបានទេទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាដែរបាទ
បាទឃើញថាត្រូវចូលរួមទាំងអស់បាទហើយដោយសារពេលវេលាមានតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកព្រៀបកលនិងប្រិយមិត្តបាទហើយជួបគ្នានៅក្នុងខែក្រោយបាទប្រធានបទដដែលបាទប្រសិនបើប្រិមត្តខកខានសូមចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com/hellovoa នៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសភាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជម្រាបលាប្រិមត្តនិងលោកព្រៀបកលនិងសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតុលាអាលីខាមេនីបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចោទចារដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអ្វីដែលលោកហៅថាការខូចខាតមិនអាចកណនាបានចំពោះផលប្រយោជន៍អ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់មេបញ្ជាការឆ្មាំបដិវត្តក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធលោកខាមេនីបានបញ្ជាក់ថាការចរចាជាមួយនឹង ដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបើកផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រៀតជ្រែកចូលសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមទោះបីជាលោកគាំទ្រការចរចាដែលមានរយៈពេល18ខែកន្លងមកនេះតែលោក Khamenei មិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាសាធារណៈដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលបានដោះស្រាយការជាប់គាំងដែលមានរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ទេប្រធានអង្គការអូតង់បានរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការបង្កើនយុទ្ធនាការតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរនៅប្រទេសសេរីលោក Jean Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានបញ្ជាក់ថាគេមើលឃើញនឹងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយអូតង់នឹងវិតម្លៃការវិវត្តនាពេលចុងក្រោយនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោក Jean Stoltenberg បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមុនពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង្គការអូតង់នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដែលគេជឿថាអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីនឹងត្រូវដាក់លើរបៀបវិរៈខ្ពស់បំផុតរូបភាពវីដេអូដាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់សេរីលើទីតាំងរបស់ពួកឧទាមក្នុងខេត្តហាម៉ាស់និងខេត្តអ៊ីតលីបរបស់សេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថានឹងផ្គឿនដល់ការទៀមទារបស់ចិនយកតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងតាមរយៈការបញ្ជូននាវាយោធាមួយគ្រឿងទៅក្បែរកោះសប៉និមិត្តមួយក្នុងចំណោមកោះផ្សេងៗទៀតរបស់ខ្លួនដែលទើបតែសាងសង់រួចសារព័ត៌មាន Navy Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះផ្សាយថានាវាយោធាប្រហែលជានឹងអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងដែនទឹកចម្ងាយប្រមាណ21គីឡូម៉ែត្រដែលហុំព័ទ្ធកោះដៃចិនទើបសាងសង់នេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើការដែលពួកគេមិនព្រមគោរពតាមការទាមទារនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រី Hua Chunying បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រទេសចិនមានជំហរច្បាស់លាស់ទៅលើសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់នៅថ្មប្រប្រាសទឹកផ្កាថ្មនិងកោះផងដែរប្រទេសចំនួន5ផ្សេងទៀតក៏បានទាមទារតំបន់មួយចំនួនឬតំបន់ទាំងអស់ផងដែរ The Voice of America អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ីបានការពាររដ្ឋាភិបាលចំពោះរឿងអាស្រូវប្រាក់បំណុលក្នុងខណៈពេលដែលមេដឹកនាំរដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ AP តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបានសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីប៉ូលកាហ្គាមេឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំក្នុងពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកនឹងផុតនៅឆ្នាំ2017តុលាការបានសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហោះថាការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីលុបចោលការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីត្រឹម2អាណត្តិគឺធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ដរាបណាដំណើរការនោះគោរពតាមផ្លូវច្បាប់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាហ្វ្រិកបាននិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់អាហ្វ្រិកមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ដែលអាចឈានទៅដល់វិបត្តិធនាគារនេះបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិអាហ្វ្រិកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម5នាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីបានហើយប្រសិនបើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកតិចជាង 40% ដែលនឹងអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបានត្រឹមឆ្នាំ2050
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 22.41 កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.